Omena no fiandreny loha teny bavao amin'izao atoandro izao mampanany sy ny krizy eto amin'ny firenena amin'ny fiandohan'ny taona 2022 ialaindremiseza avariana amin'ny politika mantsy ny mpitondra ka mihiny tsy mitady vahaolana amin'ny fahantrana mianjady ny malagasy. Ny rongatra indray ny famakiana fiara tao anatin'ny telo andro tao andrenivohitra tao tsy mifidy fotoana moa ireo mpanao asa mpanao izany asa ratsy izany. Mbola olana goavana sedrenireo olona manana fahasembanana kosa ny sehatry ny fitadiavana asa no marianao malmo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Any ivelany nitrangana asa fampiroroana tao Mindanao any atsimon'ny Filipina nisy nanapoaka bomba tao amin'ny gymnase iray nanaovana lamesa. Ary ny vandrany efa malala sy rivo alaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao miarabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjoitra amin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity mbola azo heverina miaina ao anaty ady mangatsika ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Kristina sy ny mpomba ny filoha vaovao Andry Rajoelina ankehitriny olana niainga tamin'ny tsy fitovikevitra amin'ny firosoana amin'ny fifitinana farany teo. Nizaka nijoro nikatsaka vaaolana ao amin'ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena Moramatoa Razanamaso Kristina noho ny tsy fitovi-pijery mifanipaka tamin'ilay resaka zom-pirenena ka nifara tamin'ny fijoroany vovonana ho an'ny fifampitenena sy ny fanelalelanana. Nambarany mpamakafaka Rampirenena soa limosa fa somary tara ihany ny dingana ataon'ny filohan'ny antenimiera-pirenena tamin'ny fangatahana amin'izay fampitoana ny zotram-pifitianana izay satria na ireo vondron'ireo kandida aza dia efa nirozako fidina tsy mifankaiza loatra tamin'ny fangatahany efa nataon'ny soa limosa amin'ny tokony nampitoana ao anatin'ny dingana ara-dalàna ilay resaka zom-pirenena izany raha ny fanazavany. Sosokevitra narosony mba handravonana ny olana misy ankehitriny moa ny fifampiresahana tsy misy mpanelanelana eo amin'ny rotonta izany hoe Ramatoa Razanamaso Kristina sy Andriamatoa Rajoelina Andry narantsika ny fanokevitra entin'ny soa limosa.
Lah ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia prezidanty malagasy ray manontolo fa tsy prezidanty IRD na prezidanty mapara. Mila mahay manao an'izay discernement zay zany ireo antoko ao amin'ny TGV zany mpikambanao ka fahitako azy io ny conflit manko misy foana ny olombelona mihitsy no antsoina hoe un être conflictuel fa ny fahaizana mijere an'izay conflit izay ny zava-dehibe. Amiko ny solution dia ny fifanatonana izy mianaka ihany hoe Kristina Razanamaso sy Andry Rajoelina fanatonanjareo fa olona afaka mifampiresaka reo mila niaraka nandritra ny taona maro reo fampiresahana izy mianaka tsy misy mpanelanelana ny vaaolana
ampandringana ampandehan'lay dingana fanelanelanana tanterahany amin'izao fotoana ve nefa zay
zasa nangatahny Kristina Razanamaso any ka suspension na processus zany fifidianana zany zay antahorany tamin'ny fotoana io fa hiteraka disadisa sy adiatrahana. Dimy volana talohany io ny tenako nefa nangataka zay ny nangatahako n'la moratoire tamina code de nationalité hoe ataovy moratoire ny moratoire de suspension koa legal na lalànana ankiray rehefa hita fa mbola hiteraka polemika. Ny tsy nampitovy anay sy Ramatoa Kristina Razanamaso fo zany le question natan raha tamin'ireny no nanao izy satria ny parlement tokony anao an'le moratoire de tena ajoro mihitsy fa ny tateoriana izy efa angage ny olona tanatin'ny fifidianana ny processus efa nandeha zay izy vao niroso tanatiny de izy a question natan zany a no manasamihafa anay fampiresahana ny misy foana efa zaho hoe iza zany zao ny tena tsara kokoa mampifanatona amin'izao ny filoham-pirenena ve sa i Kristina Razanamaso question ampetrako zany fa ny fifanantonana dia ilaina foana.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany dia tokony izany ny filohan'ny repoblika ny ampitony ny antokom-panohitra eto Madagasikara mba hahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana hoy ny efitry ny fikambanana emergence de Madagasikara tsy afaka mpandroso ny firenena mantsy ny fitondram-panjakana ijoro eo raha tsy isy ny fitoniana sy ny firaisan-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy. Tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana koa ny fiainam-bahoaka mampieritreritra ny tokony ary tokony ampandinitena ny mpanao politika ny voka-pifidianana hoy ny filohan'ny emergence Madagasikara Andriamatoa Rabona Olson.
Mandray amin'ny saina tsy miakatra amin'ny fotsy miakatra ka momba amin'ny Madagasikara dia mampieritreritra reny valim-pifidianana reny satria taremarika reny taremarika zany dia miteny hoe lavitra be premier touro ifandresen'ny président de la république Andry Rajoelina présidentsika amin'ny deuxième mandat reny zany miteraka stabilité satria le écart de voix matsy ngeza be zany hoe io le hoe amin'izay sy tiako raina fa na izany kosa raha 1% na maximum 12-13% nandeha indray mbola anakorotana veriko fa fitianisy zany. Ao anatin' zany hitantaratra hoe raha mandiny tena dia misy anatra be da be ao anatin'ireny ny andratra voalohany dia eo amin'ny lafiny hoe Parce que nouvelle pratique politique. Mouvé ici, bola et nouifona, ni fiancine, ni tchorgatiava, ni makaal, ni mantang. Ça, des irouskousa, amni manambout, amni manavau, amni mapsandat, sandat. Zanzan dia, mazavawaz, famila, stabilité. Alors, si mis stabilité, tsy misy le fomba fiteny izay niforonin'ny président Rajoelina la hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka tsy fotoanantsony zao andeha indray a mbola anakorotana zay ny anatra amin'ireny valim-pifidianana ireny fotoany zao a hitreretana ny vahoaka hitreretana ny faharipianany vahoaka hitreretana ny hoe inona no avin'io satria raha tsy manana zay toetsaina hoe andeha hijery ny isa tokantrano ny mpitondra zany ary mijery kosa hoe ahoana no afahana stabilize ny mpanohatra raha tsy miara amin'nyrahina zany ao anatin'izay a dia everiko fa lany andro zany
ankoatra izay resaka tsy firaisan-kina na ataontsika hoe tsy fitovikevitra eo amin'ny sampona politika izay dia mampanany isy ny krizy eto amin'ny firenena amin'ny fiandohan'ny taona vaovao efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo io ny mpanao politika Alain Andriamiseza nampitandrina sahady ny filoha vaovao noho izany ity filoha nasionalin'ny IFIM ity mba tsy hanao ambanijavatra ny fitantanana ny firenena manam-pirofo izay krizy manantanana ny Madagasikara izay ny toerana misy ny firenena eo amin'ny lafin'ny fanitrana miainga amin'ny anohanana raha nitatitra farany teo variana loatra amin'ny tontolo politika sy ny fifitianana ny mpitondra indrindra ny gouvernement ka tsy nitsinjo mihitsy ny sosialy sy ny maolona sarotra ihany ny anarana ny fahavoazana eto amin'ny firenena raha tsy manana paikady mazava ny mpitondra hoe Andriamatoa Alain Andriamiseza.
Mazava ho azy fa misy ny olana eto amin'ny firenena tsy afaka mandany zany tsika ary nandritran'izay telo volana ny kojakojay tsika resam-pifitianana zay ny emotra ny firenena fa tsy nandroso ary everina eva ny emotra lavitra mihitsy satria ohatrany efa faharoa amin'ny farantsika izao amin'izao fotoana zao firenena ray sisany aorianatsika tena goavambe zany raha tao anatin'eny mbolana fotsinytsika ny firenena teo alohantsika anakitelo a lasa niakatra eo ambonitsika zay ny zava-misy any tsy azo lafiny zany ary sady efa nametraka fotoana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny janvier amin'ny janoary satria tsapako fa eo ny voatena anomboka ny tena krizy misy eto amin'ny firenena fa tsy mbola tamin'ireny resam-pifitianana ireny akory ka ambavahomana po mieritreritra efa ely zay ny nanao fanambanana zany nanao fandaharana manokany zay nylazany zany nilaza tamin'ny vahoaka malagasy rehetra zay a milazany zany koa izay amin'ny filoham-pirenena zay lany na izy na izy lany satria tamin'ireny zay miteny an'izany a mbola tsy fantatra izy anao lany tsisy maminany ary tsisy mahita volana alohan'ny biby fa izay aloha ny zava-misy kefa nilazy zay hoe tandremo fa manomboka amin'ny enina volana janoary iny a de hiditsa krizy ny firenena ary ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo io a de za mihevitra fa hoenjana ny fiainany malagasy a ka mila fitandremana eo amin'ny fitantanana mila ezaka eo amin'ny fitantanana ary mila fahaizamanao eo amin'ny fitantanana
nampatsehatra any ny FIM fa ny fandraisina anjara tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena ifido no tena vaholana tamin'ny fifitianana iny lalana iray nafana nandrefy ny filoanan-kevitra mantsy zany raha ny fanazavany
ny fahatsapanay azy aloha ny fotsy miangatra de matsapy zay satria nany tamin'ny faritra rehetra nanarahany maso nandefasany olona nanaraka ny fandeham-pifitianana tsy azo atao hoe tena lavorary fa kosany a ny raharaham-pifitianana de nisy foana ny tsy mety nisy foana ny tandrametaka nisy foana ny tandrevaka fa io zany efa napetraka IFIM hatramin'ny voalohany io hoe samihafa ny tandrevaka sy ny tsy fahombiazana amin'ny fomba fiasa sy ny osoka sy ny alatra zany hoe samafa ny dysfonctionnement électoral sy ny fraude électoral zay moa dia mazava tsara mihitsy fa tsy nitovy hevitra tamin'ireo kandida anakifolo reo zay nanentanao amin'ny tsy fifitianana zany amin'ny abstention fa ny FIM de nilaza mazava mihitsy fa ny lalana tokony voahana tamin'ny raharaham-pirenenia dia nandeha nampifidy ny olondrehetra tsy ny fidy indrindra fa reo tsy ny fidy tamin'ny 2018 ny zavatra azo tsapahitanana dia afa-po izay FIM satria mihoatra noho ny mpifidy tamin'ny 2018 ny fidy everiko fa tsy andeha matoandry Rajoelina na tonga an'izay foaran'izay a fa everina nefa be dehibe ny ezaka zay nataonay ary hitanay tamin'ny olona mijerinay sy mahadevitra aminay zany aka afa-po tanteraka ny IFIM amin'ny ezaka nataony afa-po amin'ny ezaka nataony fa tsy afa-po amin'ny valiny ezaka zay nataony alao azava tsara
Ivatia vahoafa indresika miandrandra ny anovan'ny fitondram-panjakana olaram-pamena ny ady amin'ny fandriampahalemana ka amongorana tanteraka ny asandalo any amin'ny distrikan'ny Anjorobe ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any an-toerana taorianan' izay famoahana ny falaniana andriamatoa Rajoelina andro filohan'ny repoblika izay misy eo amin'ny endrika samihafa moa ny asandalo any an-toerana ankehitriny eo ny resaka alatromby eo koa ny fakanan-keriny olona maniriny mba hisitraka fotodrafitrasa manara-penitra ankoatr'izay ny distrikan'ny Anjorobe ary toy izany ihany koa ny resaka lalambe mikodana izay mandalo any amin'ity distrika ity indrindra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo mitondra izay fanokefitra izay ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna any Anjorobe sady ben'ny tanàna any Alakamisy Andranomadio Abel Razafy Manjato.
Zay a nisy nanona ny andriamatoa filoha zay volany satria rehefa nahita ny atao hoe fampandrosoana nentiny nandritran'izay nitantanan'izay na teo aza ny ataontsika hoe aolana maro rafy sedray ny firenena dia hitanay ny ezaka ka maniry zay toizany zezaka zay indrindra ao anatin'ny ato distrika misy anay zay atao hoe tsy nisy loatra le asalapahavitriana tamina metraka azy tamin'ny voalohany fa tamin'ity kosa zay de niezaka ary nanao zay azo natao nanaprofo teo anatreny fa Anjorobe nge de miaraka amin'ny andriamatoa filoha fampandrosoana tetavinay ary mba te azo fampandrosoana ngeza ohatrany distrika rehetra izay raha tsy ilazy zay a ny fahavitan'ny reny trois eo any keo ny lalambe mikodana zay efa nymatimatesana ary fanambina petrany ny fandrinay dia ny avy tamin'izany tsy adiny ihany keo ny fametrahana ny fandriampahalemana ataontsika hoe matibaika satria mampikakaiky ny vahoaka ny distrika io ary anaovanantso avo mba ho anytaonao andriamatoa filoha ho programma matotra laharam-piamehana marina fefanisy nezaka zay nataony fitano filaminana fa atianay asitisity tianay a ho mafimafy kokoa zay ataontsika hoe fandraisana andraikitra zay a mba afatsika mametraka ny ataontsika hoe fahalemana satria malahelo mijaliny vahoaka ho voavaha am'izay a ny ataontsika hoe olona tsy fandriampahalemana lafi ny maro ao amin'ny distrikan' Anjorobe maro ny kombinina tsy tena azo loatra ny ray ny ataontsika hoe fampandrosoana hita maso ireny taony manara-penitra de nirahiana ihany ko a de mba hipaka any amin'ny kommunina zay tantaninay na ndranomadio Alakamisy any zany fampandrosoana zany satria nanaony tsozavatra izay nitondra ny anjara birikinay amin'izay atao hoe fanavaozana fampandrosoana ny tanàna kanefa tsy afaka ia amin'izay hoe tena vitanay le izy fa mbola maro ihany koa ny tsy vita
efa voaresaka teo moa ny tsy fandriampahalemana nirongatra indray ny famakiana fiara tamin'ny faran'ny herinandro iny tsy nifidy fotoana zany satria lehilahy iray valo amby telopolo taona notratehaka nanararoatra namaky fiaran'olona teo tokotampiangonana ao Malelady araka ny fampitam-baovaon'ny zandary avy ety Ambodratrimo efa fanaony moa zao asaratso zao ary efa variana mivavaka ny olona natratrarana fanalahidy marobe izay fitaovana entiny amin'izao asaratso zao koa ity lehilahy ity voalala koa no nisy fiara iray vaky fitaratra avy aoriana teny andravoangy ambony fitaovana maromaro moa no lasan'ireo mpangalatra tamin'izany ny sabotsy atoandro teo indray tamin'ny roambe folo no nisy nandroba ny fiara iray nijanona teny ampasika maromaro ireo zavatra very tamin'izany saingy nisy ny antso nataon'ny tompon'ny fiara ka efa nisy tamin'ireo entana very no tafaverina ankehitriny ao anatin'izay tranga eny anivon'ny fiarahamonin'izay trany dia namoizana hain'olona misa efatra indray ny aitranony tranga teny ankasina ao amin'ny boriboritany voalohany ny alin'ny zoma lasa teo nisy olona valo mianaka atao amin'ny otranony rehetra io ka ny efatra tamin'ireo no avitra ary efa tsabonyny amin'ny hôpitaly noho ny fahamaizana anazo azy ireo nisy tamin'ireo olona efatra maty no namony ainy tao anatin'ilay tranony rehetra fa nisy koa no teny amin'ny hôpitaly vao maty noho ny ratra mafinahazo azy ireo tsy fantatra mazava aloha no natonga ny firehetana fa misy milaza fa vokatry ny afotsarobo izay nandady nahazo ny labaso nampiredaredany afo mana amin'ny mety ho vokatry ny fampikasoany herinaratra koa nefa ny afa voaingana hoe ny fianakaviany manamanjoa no nampidirana jiro tao amin'ny tokantranony ofo ny arandozy io na izany aza matetika ny trangana aitrano tato ato eo amin'ny pejy sosialy mbola olana goavana sedran'ireo olona manana fahasembanana ny sehitry ny fitadiavanasa maro reo kivy misy koa ireo mihemitra avy atrany ka misafidy ny tsy hametraka ny antotsa taratasy fitadiavanasa noho izay resaka fahasembanana izay mety misy tokoa ny asa tsy vitan'ireo olona manana fahasembanana saingy mazana vao ilikilika izy ireny na dia verina fa mahafian'ireo fepetra takiana amin'ny tolotrasa misy aza tovavy iray manana fahaizamanao amin'ny tolotrasa nisy ary nananatrakefa tamin'ny fiofanana no velotaraina manoloana izay fanondriana ny atra tamin'izay raha nametraka taratasy tamin'ny tolotrasa iray nomarina nefa fa nahafian'ireo fepetra takiana izy saingy noho ny fahasembanana anazo azy dia tsy voaray ka nanaovany antsoavo amin'ny tompony andraikitra ny tranga tahaka izany arahana toy izao ny fijoroana vavolombelona nataony nininy nanamboarina kely moa ny feony arahantsika avy hatrany
ny lafi ny asa Sedembe ni orang tu mandai, pemaitan ni jepatan awak pemaitan ni, sih jossen mahanya ni kira maitan tu, yang ni esakan kudmu, mungkin cara ni hilang mana, manis, ada nama nama tak, kisah ni nasib ni, mungkin cara cara ni sangat tak Nanaca sekitar mu bermasalah saja. Di bermasalah sana, jodoh tidak difahami lagi. Fajar nanti untuk temui sendiri. Si penutup dinamika, penutup cara kepresion, di ulah dinamika ini. Untuk temui nanti tidak menimba. Manimba kecia na pilisti manimba. Manimba ya natuma mantuma. Aza sujeti mene ni mula. Nisikasi mana. Mana natukwana ya. Kwa nasuwa ya. Inyandara na suto. Nisi nila shantima napi. Mananka nae mipita. Mananka nae mandemo milana. Sisa. Tinisi nene nifitiru mula.
Numarina Omaly telo desambra moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana roa hevitra nanamarihana izany ny hoe asa miendrika ho an'ny olona manana fahasembanana nanentana ny rehetra ny fikambanana samihafa miankana sy tsy miankana amin'ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena indrindra ireo fikambanana misana ny fikarakarana ny olona manana fahasembanana ny ministry ny mponina mba hifanometanana sy hifanohana amin'izy ireny ka tsy ahavesatra azy ho an'ny fiarahamonina isan'ny votra tamin'ny afatra sy fanentanana nataon-dra matoa ministra soa filira prinsipaly eo arantsika ny ampahany izay afatra izay
araba tompoko lahy salanitra tompoko vavy arabaina manokana ianareo olona manana fahasembanana satria ity fahatelo ny volana desambra ity dia andro iraisam-pirenena natokana ho anareo loahevitra ny hoe asa mendrika ho an'ny olona manana fahasembanana tsapanay tokoa mantsy ny finiavanareo ifanometanana ho fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny fampiatsiana ka izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina niezaka na tsara ny lalàna laharana fahafito amin'ny sivifolo teboka aotra efatra amin'ny efapolo tamin'ny 2 Febroary 8/17 sy 7/17. Mba efa naraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zonareo manana fahasembanana eo ampandrafetana ihany koa amin'izao fotoana izao a ny politika nasionaly ho fampiatsiana sy ho fampizakatena ireo olona manana fahasembanana ahafahana izy ireo hisitraka ny zony mitovy amin'ny olona rehetra eto izay dia manentana ny rehetra tsakanavaka na ny eo anivon'ny fitondram-panjakana na ianareo mpandraharaha misehatra tsy miankina na ianareo mpikatrika eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na ianareo mpiara-monim-pinantoka indrindra ianareo fikambanana miahin'ny olona manana fahasembanana mba hifanometanana hijery manokana ny fanohanana sy ny fampiatsiana azy ireo a mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina ka ho mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana manomboka eo anivon'ny tokantranony ny fiarahamonina ary ny firenena dia mirary fahombiazana feno anareo olona manana fahasembanana rehetra tsy akanavaka ny tenako misaotra tompoko vavy mankatelina tompoko lahy
mbola mila ezaka lehibe izay fampiantinina ireo olona manana fahasembanana izay fa antoka voalohany ahafahana manatratra ny tanjona ho an'ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny firenena kosa ny fanomezana fiofanana ireo tantsaha ho an'ny velotena ny ranambaran-dramatoa raha zafo mbololona angelina filohan'ny fikambanan'ny tranobe tantsaha malagasy nanamafy araka izany ety farany fatena ilain'ny tantsaha ho an'ny fampiakarana ny tany famokarana ny fampiofanana mila atao mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana koa nefa izay fampiofanana izay tony lafo masomboly ny fiatrehana ny toetrandro ny filohan'ny fikambana ny tranobe ny tantsara zafombololona angelina
izahay mpahokatra dia mila tofampifanana amresana fampifanana ary araka teknolojia izay misy dia efa miatsara nyzavatra misy araka zavatra fiteto amin'ny firenena no reo teknolojia ireo di lainy efa mivoatra koa mba nahafantaranay ireny hanatsarana ny fampifanana indrindraindrindra raha amin'ny eo amin'ny masovolo eo amin'ny fambolembana eo amin'ny fanatsarana vokatra eo amin'ny fiadenanyiraa toetrano eo vokatra mety zay miadivana toe amin'ny toetrano zay mora sy azo ataotsika ambolenaitatsara amin'izao fotoana izao ireny rehetrarehetra ireny dia tsy ho tanteraka ratsy misy ny fahafanana misy ny fahatsarana misy reo rehetra zay fanaovandia rehetra fa misy zany izahay avy amin'ny kolezy mpamokatra dia mametoko inareo indrindra avy amireo fikambanana fatsara fanapateraka hiamisanay hiamiasa sika na ny ministera fambelesiny fiompiana na ny avy ao amin'ny ampiaramivonahitra isasikaziny na koa ireo zay avy amin'ny sehatra tsy miarina zay hitaka anisa zavabibe koa amin'ity resaka fivelizasion ty.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nitrangana asa fampiroroana tao Mindanao any atsimon'ny Filipina Omaly nisy nanapoaka bomba nandritra ny lamesa tao amin'ny gymnasin'ny oniversite iray tao an-toerana. Nafatesan'olona telo zany farafahakely na tsiaro manokana ny vahoaka filipianina, indrindra ireo lasibatra tamin'io asa fampiroroana io moa ny papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly atoandro. Naneho ny fombonam-pony tamin'ny fianakaviany renodomandry izy tamin'ny alalan'ny telegrama nalefany ho an'ny prela territorial ny Marawi ary mivavaka ho an'ny fasitrananaingan'ireo naratra tamin'ny ny erisetra izany. Ankoatra ireo olona telo voalaza ho namony ainy dia ampolony koa ireo naratra tamin'n'ity erisetra nitranga tany Filipina ity. Nanameloko izao erisetra izao mo ny filoha Ferdinand Marcos, tanàna lehibe ry indrindra ary ahitana mpino silamo maro anisany ao Mindanao nitrangan'io erisetra io. Manoloana izao tranga izao namoaka fanambarana manameloko izay erisetra izay koa ny tompona andraikitra ilay oniversite nanaovana ny lamesa ary nampianto ny fampianarana rehetra tao an-toerana sy nanamafy ny fitandrona ny filaminana. Ny mpoaka nanomboka ombany volkan ray ao Merapi any atsimon'ny Sumatra any amin'ny faritra andrefan'ny Indonezia namoaka setroka Slovenina natratratra any amin'ny 3 arivo metatra ny avony izy io. Nisy mpanao ditongotra nisy 570 nandeha teny amin'ny tendrombohitra nisy ilay volkano io tamin'ny sabotsy hitafatiny 1 folo tamin'ireo ary avotra somatsara ny 5 folo izay tsy maintsy nampidirin'ny hôpitaly ny sasany. Ankoatra izay mbola misy 4 folo hafa tsy hitapopoka. Iray amin'ireo volkano mbola atahorana any amin'ny nosy Sumatra mo ity ny poka ity. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.